Sagaidāms, ka konferencē pulcēsies līderi no vairākiem desmitiem valstu un starptautisko organizāciju, lai apspriestu Ukrainas atjaunošanu. Tiek cerēts izstrādāt tā dēvēto Māršala plānu valsts atjaunošanai, neskatoties uz to, ka joprojām turpinās karš ar Krieviju. Eiropas Savienības vides komisārs Virgīnijs Sinkevičs uzsvēris, ka šādā plānā noteikti būtu jāietver arī vides komponente, jo masveidā tiek iznīcināti meži, zeme, kas klātā ar mīnām un tranšejām, kā arī ūdensceļos un augstnērodes ķīmiskais piesārņojums, ko izplata munīcija.